Dakle, ne radi se samo o klasičnoj fotografiji pejzaža kraških krajolika, Istre i tako dalje. Postoji jedan ogroman rad koji se sastoji od mozaika od 450 fotografija više, koji je site specific samo za Gradsku galeriju Labin i zaista je jedna posebnost koja će se moći vidjeti samo ovdje, koja nakon izložbe zapravo biva uništena jer se više ne može to rekuperirati na nijedan drugi način. Dakle, stvar je jedinstvenog tipa, karaktera.